Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
berita kenyataan media kerja ya view more, berita kenyataan media kerja ya berita. Mei tahun 12, 2021.
Juru terbang, pemeriksa juru terbang grade AT-41 secara kontrak.
Mei tahun 10, 2021.
Baru Ken 004-2020 Revision 1.
Mei 6, 2021.
Baru perkhidmatan pembekalan peralatan dan langganan aplikasi sidang video bagi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM. Mei 6, 2021.
Baru perkhidmatan penyewaan mesin penapis udara dan mesin penapis air di pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
KLIA, CAAM KLIA, Sepang, Selangor.
April tahun 30, 2021. Baru AI4/2021 implementation of new caps effective 1 Stone May 2021. April tahun 27, 2021. Baru perkhidmatan membekal kelengkapan sukan di Akademi Penerbangan Malaysia,
MAFA, Sepang, Selangor.
April tahun 27, 2021. Baru perolehan perkhidmatan Electronic Terrain and Obstacle Database,
ETOD.
April tahun 23, 2021. Baru perkhidmatan membekal dan menghantar kelengkapan asrama di Akademi Penerbangan Awam Malaysia,
Sepang, Selangor 1, 2, 3.
15 Next, maklumat lanjut untuk section ini Publications Gallery Tender dan sebut harga profesional penerbangan.